Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începe ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 24 ianuarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi nori grei și astăzi aducători de zăpadă și lapoviță pretutindeni, toate însă destul de periculos camuflate de o ceață densă de sus și până în poleiul cu care va fi spoit solul și e un cod galben de avertisment în acest sens pentru toți cei care vor avea să pornească la drum.
Prognozele sunt în aceste condiții cam vitrege, de 0 minus 3 grade în nord, de minus 2 grade plus 1 grad în zona centrală și de minus 1 grad plus 2 Celsius în sud. La Chișinău, de unde vă vorbim acum, termometrul arată minus 2 grade.
Deschiderea marții în capitala Federației Ruse a fundației Transnistria, în limbajul oficial al oficialilor de la Tiraspol și Moscova, reprezentanța oficială a Republicii Moldovenești Nistrene, a prilejuit din nou declarații dintre cele mai tranșante ale oficialilor ruși privind modul în care este văzut viitorul acestei regiuni separatiste. La Chișinău, o profundă tăcere diplomatică, atât în privința evenimentului produs, cât și în fața, de retorica reinflamată despre mica Rusie, cum este denumită mai nou regiunea transnistreană. O convorbire la această tema peste câteva minute cu analistul politic Anatol Țăran.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre persoanele care sar în apărarea președinției. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre nedorința coaliției guvernamentale din România să facă față criticilor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus guvernului să faciliteze vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de la MOL din Combank. Acest pachet ar urma să fie cumpărat de holdingul din Bulgaria Doveri United. Comisia Electorală Centrală încearcă să civilizeze campania electorală și a chemat pe concurenți astăzi să semneze un cod de conduită. Acest cod de conduită ar urma să fie semnat și de instituțiile de presă interesate să relateze despre alegeri. Iar Statele Unite au recunoscut în Juan Guaido președintele interimar al Venezuelei. Guaido s-a autoproclamat președinte miercuri. Acestea sunt știrile dimineții. Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus guvernului să faciliteze vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de la MOL Inconbank, ultima dintre marile bănci moldovene care mai are o structură netransparentă a acționariatului. Banca Națională a aprobat deja că aproape 64% din acțiunile MOL Inconbank să fie achiziționate de un consorțiu bulgăresc Doveri United Holding, care a fost fondat în 1996 și are în componența sa 20 de companii mari din 6 ramuri ale economiei în Bulgaria, România, Macedonia și Luxemburg. După ce s-a anunțat că ar putea să cumpere majoritatea de la MOL Inconbank, valoarea acțiunilor holdingului Doveri a crescut cu aproximativ 25%, relatează corespondentul Europei Libere la Sofia. Comisia Electorală Centrală încearcă să civilizeze campania electorală și a chemat pe concurenți electorali și instituțiile de presă care vor să relateze despre alegeri să semneze astăzi un cod de conduită care să inducă un spirit de, citez, respect reciproc. Anterior, tot ce că invitase pe concurenții înscriși în cursă să semneze o așa numită declarație de conduită privind modul de susținere financiară. Simplu spus, să promită că nu vor încerca să cumpere potențial votanți. Partidul Democrat și cel al socialiștilor au semnat această declarație. Membrii Academiei de Științe se reunesc pentru a decide care este scopul și modul de funcționare ale noii academii după ce din vara lui 2017 domeniul cercetării a intrat sub incidența reformei administrației publice. Juan Guaido, președintele Parlamentului venezuelian controlat de opoziție, s-a autoproclamat miercuri președinte în exercițiu al țării, imediat recunoscut de Statele Unite și aliații lor din regiune, Brazilia și Columbia. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a reacționat imediat și a anunțat că țara sa întrerupe relațiile diplomatice cu Statele Unite, decizie contestată însă de Washington, care nu-i mai recunoaște lui Maduro prerogativele de președinte oricum. Rusia, pe de altă parte, a criticat Statele Unite și faptul că s-ar fi grăbit să recunoască pe Guaido drept dovada faptului că, citez, Occidentul nu a respectat dreptul internațional. Conducerea Matei venezuelene a anunțat de asemenea că nu recunoaște pe președintele interimar. La Moscova, după convorbiri cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, președintele Vladimir Putin a declarat că au discutat despre stabilizarea situației din provincia siriană Idlib din nord-estul țării, provincie în care cele două țări au creat o zonă demilitarizată pentru a evita în septembrie anul trecut o ofensivă a armatei siriene. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea produsele noastre multimedia din cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi în această oră matinală. Așadar, inaugurare la Moscova a Fundației Transnistria, prezentată la Tiraspol și de către mai mulți oficiali din capitala Rusiei, drept citez aici, reprezentanți oficiali ai Republicii Moldovenești Nistrene, alături de reprezentanțe similare ale Abhaziei și Osetiei de Sud, retorică inflamată care, mă rog, însoțește sau a însoțit acest eveniment și mai este, se manifestă încă pe în mediile de la Moscova și din Tiraspol. Cum vedeți dumneavoastră cele întâmplate?
Deci este o continuare a politicii Rusiei în raport cu Transnistria, dar și cu Republica Moldova, în considerație faptul că oficial, juridic, Transnistria este parte integrantă a statului Republica Moldova și deschiderea unei reprezentanțe a unui teritoriu, a unui părți a Republicii Moldova, fără consimțământul Ministerului de Externe, a oficialităților de la Chișinău pentru această acțiune, indiscutabil este o intervenție în zona suveranității statale a Republicii Moldova și nu poate fi interpretată altminte. Dar Federația Rusă de mai mult timp întreprinde acțiuni de asemenea fel, care, repet încă o dată, lizează suveranitatea statală a Republicii Moldova și aici nu prea avem de ce să nimerim. Poate unicul lucru care ne pune în gardă, ar trebui să ne pună în gardă, este faptul că astăzi președintele Republicii Moldova din răsputere încearcă să convingă opinia publică în interiorul Republicii, dar și pe exterior, că relația cu Federația Rusă, datorită eforturilor lui, se îmbunătățește și Federația Rusă ar putea să fie un partener de solid în ceea ce privește soluționarea politică a Republicii Transnistria. Dar iată că acțiunile Moscovei, inclusiv pe palierul acesta de deschidere a unei reprezentanțe a unui teritoriu separatist din interiorul Republicii Moldova, vorbește despre altceva, și anume că Federația Rusă nu este cointeresată în soluționarea politică a defilului Transnistria.
Se păstrează totuși un anumit echivoc. Fundația, potrivit diplomației ruse, n-ar fi decât o instituție, un fel de ONG care ar avea menirea să cultive relații economice, culturale și sociale dintre Rusia și regiunea transnistreană.
Este adevărat, Federația Rusă, oficialitățile acestei țări încearcă cumva să camufleze această acțiune care, repet încă o dată, la prima apropiere pare a fi o intervenție în suveranitatea Republicii Moldova, mai ales că ea cumva se asociază cu acele reprezentanți oficiale pe care le are Osetia și Abhazia, teritorii enclave separatiste din care aparțin Georgiei, dar care au fost recunoscute de către Federația Rusă ca entități statale aparte. Și iată această similitudine din acțiunile enclavelor separatiste din Georgia și din Republica Moldova vorbește că Rusia aplică o politică similară pentru aceste teritorii și trebuie să ne așteptăm că într-o anumită fază a complicațiilor relațiilor interstatale Rusia-Republica Moldova, noi am putea într-o bună zi să ne trezim cu faptul că Rusia va recunoaște Transnistria după modelul Abhaziei și Osetiei.
Ministerul de Externe al Federației Rusia, domnule Țăranu, a precizat că inaugurarea Fundației Transnistria nu va schimba poziția principală a Rusiei, cum a fost numită în problema reglementării transnistrene. Ce mai este de fapt această poziție principială și prin ce se manifestă? Doar prin faptul că Rusia, cum spuneați dumneavoastră, nu recunoaște deocamdată oficial și explicit autoproclamată Republică Moldovenească-Nistreană?
Bun, aceste aprecieri, ele sunt tradiționale pentru diplomația Rusiei. Ei dintotdeauna au vorbit oficial despre recunoașterea deplină a suveranității Republicii Moldova. Ei s-au angajat inclusiv prin tratatul cadru a relațiilor interstatale Republica Moldova-Federația Rusă să contribuie la soluționarea politică a deplinului transnistrian, dar cel mai important este că în cadrul acestui tratat ei, Federația Rusă, s-a angajat să nu susțină deci enclave sau forțe separatiste pe teritoriul Republicii Moldova. Dar realitatea este cu totul alta. Din păcate, Federația Rusă creează o marjă foarte largă între ceea ce ea declară și între politica reală pe care o promovează. Noi trebuie să constatăm că Federația Rusă este un sponsor generos, economic, politic, al separatismului în Republica Moldova și aici mă refer în primul rând la separatismul transnistrian.
Declarații repetate, insistente, dinspre Tiraspol, că nici nu mai poate fi vorba de o perspectivă de revenire a regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Confirmări tot mai tranșante dinspre Moscova că o astfel de poziție este îndreptățită. Mai există în asemenea împrejurări un proces de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrian sau sunt doar niște negocieri ale așa ziselor condiții de divorț?
Este evident că Moscova face tot posibilul ca să creeze impresia că pe filiera transnistriană se produc anumite schimbări care sunt legate de soluționarea politică a diferendului. Dar realitatea este cu totul de altă natură. Este evident că nimic serios în plan politic, în planul reglementării politice, nu se produce. Politica pașilor mici, care de mult este aplicată de Chișinău în raport cu reglementarea în Transnistria, aduce anumite schimbări de ordin secundar în relația între două maluri ale Nistrului, dar nimic serios în ceea ce privește reglementarea politică nu se produce și nici nu se va produce atâta timp cât Federația Rusă, repet, care controlează efectiv procesul de reglementare politică, nu este interesată să facă pași concreți pe această dimensiune. Mai mult, Federația Rusă este acea entitate care controlează totalmente regimul separatist din Transnistria și acest lucru îl recunosc însuși liderii separatiști care vorbesc cu fără ajutor economic, politic al Federației Rusiei, ei nu ar fi supraviețuit. Și atunci când Federația Rusă face echivocuri la adresa conducerii separatiste din Transnistria, că voi, adică moldovenii, Chișinăul și Tiraspol trebuie să convină între ei, ei sigur că trășează, fiindcă cheia soluționării politice în Transnistria se găsește numai la Tiraspol. Și nu, această problemă nu se rezolvă pe dimensiunea Chișinău-Tiraspol. Această problemă trebuie să fie soluționată în raport cu Federația Rusă.
Se aud, domnule de Țărană, voci tot mai insistente care văd în cele întâmplate încă un motiv pe lângă atâtea altele neglijate până acum de, citez aici, recunoașterea anulității rolului Rusiei ca garant al soluționării conflictului. Ce împiedică autoritățile moldovene să pună astfel problemă? De vreme ce există, iată, cum se constată atâtea și atâtea probe că obiectivul negocierilor de reintegrare a regiunii Transnistrene în Republica Moldova este tot mai puțin credibil.
Îmi pare rău să spun acest lucru, dar este o constatare absolut obiectivă. Federația Rusă nu poate fi garantul soluționării politice în Transnistria atâta timp cât ține partea sau ține interesul sau respectul doar interesul Tiraspolului separatist. Dar mai degrabă nici nu a Tiraspol separatist cât propriile sale interese, fiindcă Transnistria este folosită ca o pârghie de influență asupra Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, desigur că formatul de negocieri, dar și formatul de soluționare, formatul internațional de soluționare politică în Transnistria, în cazul căruia Federația Rusă joacă rolul principal sau determinant, este unul vicios. Atâta timp cât această situație va continua mai departe, nu putem să ne așteptăm la o soluționare politică în Transnistria. Este nevoie de altceva. După toate probabilitățile, o soluție ar fi o conferință internațională în cadrul căreia ar trebui să se elaboreze un nou format de reglementare în Transnistria. Dar deocamdată Republica Moldova nu este gata pentru un asemenea pas. La noi continuă vechile abordări ale problemei transnistrene, care, din păcate, nu vor aduce în tipul apropiat la un dezvoltat calpăr.
Cum poate fi citită tăcerea autorităților Republicii Moldova în legătură cu cele întâmplate?
Republica Moldova astăzi este preocupată de cu totul alte lucruri. E vorba de campania electorală și acutizarea problemei transnistrene ar putea să aibă efecte mai puțin plăcute pentru actuala guvernare. Și ieșind din aceste considerente, campania electorală, interesele campaniei electorale, guvernarea de la Chișinău preferă deocamdată cel puțin să treacă cu tăcerea sau să nu atragă o atenție sporită a ceea ce se întâmplă pe filiera transnistreană. Și într-un fel au dreptate, fiindcă înăsprirea sau acutizarea situației în Transnistria ar putea să joace pe mâna lui Dodon, care beneficiază de privilegiul de a fi principalul partener al Federației Ruse, chiar dacă această preferință pentru domnul Dodon este legată de multă umilință din partea lui față de Federația Rusă, dar și a Republicii Moldova, fiindcă Dodon este și președintele Republicii Moldova și această relație absolut imposibilă în raport cu alte țări pe care o are Federația Rusă cu Republica Moldova, spune despre faptul că Moscova continuă să mizeze pe Dodon pentru a face ca Republica Moldova să devină sau o republică bananieră lângă Federația Rusă.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele american Donald Trump a anunțat cu scurt timp în urmă printr-un Twitter că își va amâna discursul despre starea națiunii până după ce se redeschide guvernul federal american închis parțial din cauza disputei cu Congresul privind viitorul buget și finanțarea cu aproape 6 miliarde de dolari a zidului la granița cu Mexic. Este un zid cerut de Donald Trump și promis în timpul campaniei electorale. Noua lideră democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, îl informase că din motive de securitate va putea ține discurs în fața camerelor reunite ale Congresului. Nu va putea ține acest discurs pe 29 ianuarie, cum ziceam, din motive de securitate, din motivul că în lipsă de fonduri federale nu poate fi garantată securitatea în timpul discursului. La Moscova, după convorbiri cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, președintele Vladimir Putin a declarat că au discutat despre stabilizarea situației din provincia siriană Idlib, din nord-estul țării, provincia în care cele două țări au creat o zonă demilitarizată pentru a evita în septembrie anul trecut o ofensivă armatei siriene. Lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat că blocul electoral acum al opoziției pro-europene acționează în judecată Comisia Electorală Centrală, cerându-i anularea deciziei privind numărul și amplasarea secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile din 24 februarie, iar în Statele Unite, Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție în care reafirmă sprijinul congresmenilor pentru NATO pe fundalul unor îngrijorări în legătură cu reticența președintelui Donald Trump față de Alianța Nord-Atlantică. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe paginile noastre pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, continuăm cu articolele care ne-au atras cea mai mult atenția în presă. Victor Ciobanu publică un comentariu pe portalul Cotidianul în care încearcă să explice de ce trebuie să boicotăm referendumul. În opinia sa, Partidul Democrat a cheltuit deja pentru promovarea referendumului peste 4 milioane de lei, majoritatea acestor sume revenind televiziunilor lui Plahotniuc. Citez: există o astfel de circulație a banilor în Republica Moldova, dintr-un buzunar în celălalt, subliniază Ciobanu. El consideră că referendumul este o făcătură, o șmecherie electorală care nu va avea finalitate. Portalul anticorupție.md publică o analiză semnată de Mădălin Necșuțu și intitulată Politica și Biserica își dau mâna în alegerile din Republica Moldova. Tot acest articol a apărut și în limba engleză pe portalul Balkan Insight. Înaintea alegerilor parlamentare importante din februarie, prietenii Moscovei dintre politicienii moldoveni se pot baza pe influența Bisericii Ortodoxe, care joacă un rol important în fosta Republică Sovietică, consideră Necșuțu. Citez: în Republica Moldova, ca și în alte state din Europa de Est, problemele religioase rămân foarte importante în discursul politic. Diverse categorii sociale de populație nu sunt reprezentate echitabil pe listele de candidați, în pofida legislației care stimulează sau chiar obligă includerea acestora în procesul electoral, potrivit primului raport de monitorizare privind incluziunea socială la alegerile parlamentare din 24 februarie, citat de Radio Chișinău. Chiar dacă și incluziunea electorală a tinerilor este stimulată prin lege, cota acestora este mică, mai mică decât ponderea lor în societate, a menționat Ana Îndoitu de la Consiliul Național al Tineretului. Și în Republica Moldova, discrepanțele de dezvoltare economică la nivel de regiuni sau raioane sunt enorme, consideră Veceslav Ioniță, expert economic citat de agenția de știri IPN. Activitatea economică este concentrată și, dacă această problemă nu va fi soluționată, există riscuri îngrijorătoare, afirmă Ioniță. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Gândim, o stat, dovlece asta să acele lungi. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A fost de ună mare îmbulzeală la președinție. Câteva sute de cetățeni au venit în curtea împrejmuită cu un gard mare și au fost întâmpinați de Igor Dodon, care i-a salutat călduros. Ce voiau oamenii aceia? Păi am înțeles că vor să apere președinția și statul prezidențial, ci că Igor Dodon vrea crearea unei mișcări populare care să apere instituția prezidențială și statalitatea. Un fapt curios ne-a fost livrat de ProTV. Unul dintre cetățenii care venise să apere instituția prezidențială nu știa unde se află și nici nu era sigur ce funcție are Igor Dodon. Ce făcea omul acela debusolat în ograda președinției? Cine l-a adus? Mă miră nițel dorința asta lui Igor Dodon de a face o mișcare populară. Păi partidul amicilor săi socialiști nu e de ajuns. La rigoare, cetățenii veniți la președinție pot să îngroașe rândurile socialiștilor. De ce e nevoie de mișcarea asta? Mă miră și puseul exagerat de a suprapune președinția și statalitatea. Să fie clar, există statalitate și fără instituția prezidențială amorfă care roade nu prea a adus. Sunt curios să știu dacă președinte rămânea Nicolae Timofti, fanii lui Igor Dodon, tot Republică Prezidențială ar fi vrut. Nu cred. Deci nu atât președinția îi interesează cât prerogativele lui Igor Dodon. Și apoi să nu uităm câți demagogi au folosit cuvântul statalitate în anii tranziției pentru a-și soluționa interesele personale. Statalitatea nu e o vacă sfântă și mare lucru nu înseamnă dacă nu le aduce oamenilor bucurie.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Coaliția aflată astăzi la guvernare în România urmărește cu perversă încăpățânare să neutralizeze vocile critice, fie că sunt ale opoziției, fie că sunt ale societății civile. Pentru a-și atinge scopul, puterea nu ezită să folosească armele cele mai murdare, cum ar fi minciuna sau calomnia. Iată, spre exemplu, legea recursului compensatoriu care a scos din închisori, înainte de termen, mii de condamnați, dintre care mulți au recidivat, comițând violuri, târhării sau chiar crime. Cu un incredibil tupeu, PSD pretinde că legea a fost concepută de guvernul Cioloș și a trecut prin Parlament datorită voturilor opoziției și cu sprijinul președintelui Iohannis. În realitate, legea a fost modificată tocmai de către parlamentarii majorității, iar opoziția a votat împotrivă. Lucrurile stau așadar exact pe dos, dar, firește, propagandiștii puterii n-au niciun fel de reținere ca să măsluiască adevărul. Calomnia este și ea o armă redutabilă. Despre protestatarii antiguvernamentali s-a spus în repetate rânduri că sunt plătiți și că sunt uneltele unor forțe externe ostile. Dar așa cum hoțul strigă hoții, la fel puterea, în timp ce îi tratează pe opozanți ca pe niște suboameni, vrea să facă din denigarea țării o faptă penală ce trebuie pedepsită ca atare. Teoria cu denigarea țării este în chip evident de sorginte comunistă și ne amintim că regimul Ceaușescu le lipea eticheta de trădători celor care în străinătate, la Europa Liberă de pildă, spuneau adevărul despre situația din țară. Acesta pare să fie modelul guvernanților actuali, o societate închisă, opacă, mimând pentru cei din exterior concordia perfectă. Aceste lucruri nu trebuie tratate cu ușurință. Ideile lui Toader Dăncilă și ale altor lideri socialdemocrați sunt o amenințare reală la adresa democrației. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi. Română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute și suntem la finalul emisiunii noastre.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.